Human sa milawayan ko perensya, dagang tao mi dool na ko dala ang samang pangutana, comfortable ba? Ang mga lingkuranan? Ang akong tubag mo rin gihapon sa tanang higayon. Kanang mga lingkuranan, komportable kung dili ikaw ang mamulong. Tinuod ka na, oo. Ang akong lingkuranan, dili sama ka-komportable ni ining akumperensya. Apan, mapasalamaton yun ko sa panalangin ug dungog nga mamulong kaninyo ni ining gabhiona. Usahay, kung magserbisyo kita, makalingkod kita sa managlahing lingkuranan. Ang uban daw komportable, ang uban dili, apan misaan kita sa atong amahan sa langit, nga moserbisyo kita kaniya, ug sa uban, pinaagi sa gugma, ug mubuhat sa inkabubuton sa tanang butang. Pipila ka tuig ang milabay, ang kabatunan sa simbahan nakakaton, nga kung kamo anaa sa pag-alagad sa Dios, nag-apil kamo sa pinakatalagsaong panaw. Nagtabang kamo sa Dios sa pagpadali sa iyang buhat o kinidako, makalipay o kahibulungang kasinatian. Panaw kini nga pwede sa tanan, bisan unsa edad o panaw usab nga mutultol ka nato sa gisulti sa propeta isip ang dalan sa pakigsaan. Hinoon, sa walay palad, nagpuyo kita sa hakog nga kalibutan diin ang katawhan padayong nagpangutana. Unsay ako makuha gikan niini imbes kinsay tabangan ako karon? Unsaon nga makaserbisyo ko sa Ginoo sa akong calling? O gihatag ba nako ang tanan sa Ginoo? Usa ka talagsaong ehemplo sa akong kinabuhi sa dilihin ako nga pagserbisyo si Sister Victoria Antoniete. Usa sa mga magtutulo sa primary, si Victoria, sa akong brand, samtang nagdako ko sa Argentina, matag Martes sa hapon, kung magpundok mi sa primary, dadan mi niya og chocolate cake. Ang tanan, ganahan kayo sa cake. Tanan, gawas nako. Dili gyud ko ganahan og chocolate cake. Og bisan ipaambit niya ang cake kanako, kanunay gyud kong mobalibad. Usa ka adlaw, human mi paambit siya sa chocolate cake sa tanang bata. Nangutana ko niya, nganong di ka magdala og lahing nga klase sama sa orange o vanilla? Human mi katawa og gamay, mihangiyo siya nako. Unsa ka og mutilaw ka og gamay, kini nga cake gihimo sa special nga sagol. Og sa arantika nga konsulayan nimo ni maganahan ka. Mitanaw ko sa palibot og sa akong katingala ang tanan daw lingaw kaayo sa cake. Miuyon ko nga, sulayan, katagan mo, unsay nahitabo, giganahan ko. Pinakauna katong panahon nga nalipay ko sa chocolate cake. Milabay ang daghang tuig, una na ko nahibaluan ang sekretong sagol sa chocolate cake ni Sister Antoniete. Ako ug akong mga anak, mubisita sa kong mama matang simana. Sa usanin ni mga pagbisita, si mama o ako nalingaw sa hiniwa nga chocolate cake o gisultihan ako siya paunsa nga naganahan ko sa chocolate cake sa kinaunhang higayon. Dayon, gisultihan ko niya sa istorya nga wala na ko mahibaloy. Sabta Chris, miingon si mama, si Victoria o iyang pamilya dili daghan og kwarta. O matang simana, magpili siya kung magsakay ba siya og bus uban sa iyang upat ka anak ngadto sa primary o mupalit og mga pangsanggol sa chocolate cake para sa primary class. Kanuna niyang gipili ang chocolate cake kaysa magsakay og bus. Og siya, og ang iyang mga anak, maglakaw, padulong og lapa, og lapas duha ka milya o duha ka milyas pauli, bisan unsay panahon. Ni anang adlawa, mas naganahan ko sa iyang chocolate cake. Labaw pa, nga akong nasayanan nga ang sikritong sagol sa cake ni Victoria mao ang iyang gugma ngadto sa iyang giserbisyuhan ug dili hinako nga sakripisyo alang kanamo. Ang paghinumdum sa cake ni Victoria nagtabang nga akong mahinduman ang dili hinako nga sakripisyo sa mahangturon nga leksyon nga gitudlo sa iyang mga disipulo samtang padulong siya sa panudlanan sa templo. Kay malo mo sa istorya. Si Elder James E. Talmage, mitudlo nga dunay 13 kakaban. O dito ihulog sa mga tao ang ilang mga amot alang sa lain-laing katuyuan nga gisulat diha sa mga sudlanan. Naniid si Jesus sa linya sa mga mitampo, gilangkuban sa lain-laing matang sa mga tao. Ang uban, mihatag sa ilang magasa, uban ang sinserong katuyuan, samtang ang uban, mihulog og dagkong kantidad sa pilak o bulawan, nang hinaot na makitaan, mamatikdan, og daigon sa ilang mga donasyon. Uban sa daghan, ang kabos nga babaeng balo, kinsa mihulog sa usa ka panudlanan og duha ka gagmayng bronse nga sinsilyo gitawag og diyot. Ang iyang giamot nga kantidad og minus duha ka sentimo sa kwarta sa Amerikano. Gitawag sa Ginoo ang iyang mga disipulo, gidala ilang pagtagad gato sa kabos nga babaeng balo og sa iyang gibuhat og miingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kining kabos nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila nga nagpanghulog ganto sa panudanan. Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway, apan kini siya gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Ang babaeng balo wala maghupot og inilang posisyon sa katilingban sa iyang panahon. Sa tinuod, naghupot siya og labaw pa nga importante. Tiunay ang iyang maintensyon og gihimo niya ang tanan sa paghatrag. Tingali, gamay ra ang iyang gihatag kaysa uban. Mas tago kaysa uban, lahi kaysa uban. Sa pananaw sa uban, walay pulos ang iyang gihatag. Apan sa pananaw, sa manuluwas, nga tigbasa sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing, gihatag niya ang tanan. Mga sister, gihatag ba nato ang tanan sa Ginoo sa walay pagpanuko? Gisakripisyo ba nato ang atong panahon o mga talento aron ang nagtubong henerasyon makakaton sa paghigugma sa Ginoo, umutuman sa iyang mga sugo? Nagalagad ba kita sa anaa sa atong palibot o sa giasayin nga atong amumahan o uban sa kakugi, nagsakripisyo o panahon o kusog nga maggamit sa ubang pamaagi? Gisunod ba nato ang duha kadagkong sugo sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa iyang mga anak? Sa kasagaran, kana nga gugma, makita nga usa ka serbisyo. Si Presidente Dallin H. Oaks mitudlo, ang atong manuluwas mihatag sa inkagulingon sa dili hinakog nga pagserbisyo. Siya mitudlo nga matag usa ka nato, kinahanglan nga mosunod kaniya, pinaagi sa pagdumili sa atong mga kagulingon sa hinakog nga mga tingwaron sa pagserbisyo sa uban. Siya mipadayon, usa ka pamilyar nga ehemplo sa dili pagunahuna sa atong kagulingon, diha sa pagserbisyo sa uban, maong sakripisyo, gihimo sa mga ginikanan alang sila mga anak. Ang mainahan nag-anto sa kasakit o pagkawala sa personal nga mga priority o mga kaharuhay aron sa pagdawat o pagpadako sa matag anak. Ang mga amahan, may usab sila may kinabuhi o mga prioridad aron sa pagsuporta sa pamilya. Kami usab na lipay ni antong kinsa nagatiman sa mga sakop sa pamilya na may kakulangan o sa mga tigulang na nga maginikanan. Kini nga matang sa pagservisyo, dili mangutana unsay kaayuhan ang mahimo nini karika nato. Ang tanan nini na kinahanglan o pagsilikway sa personal nga kaharuhay aron sa dili hinakog nga pagservisyo. O kining tanan na kita sa mga turong baruganan nga kita mas malipayon o mas may katagbawan kung kita mulihok o maservisyo alang sa unsay atong mahatag, dili alang sa unsay atong madawat. Ang atong manuluwas nagtudlo nato sa pagsunod kaniya, pinaagi sa paghimo o mga sakripisyo nga kinahanglan aron kalimtan atong mga kinabuhi diha sa dili hinakog nga pagservisyo sa uban. Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo usab nga tingali kung atubang na kita sa atong magbubuhat, dili kita pangutanon. Pila ka posisyon ang inyong nahuptan? Apan, pila ka tao ang inyong natabangan? Sa realidad, dili nimo mahigugma ang Ginoo hangtod mo serbisyo ka kaniya, pinaagi sa pagserbisyo sa iyang katawhan. Sa ato pa mga sister, walay kaso kon sa komportabling lingkuranan ka ba naglingkod o naglisod kaglingkod sa tayaong lingkuranan sa likod hangtod mahuman ang meeting. Wala gani kaso kon gikinahanglan ang pag-adto sa foyer aron pahilumon ang naghilak nga bata. Importante nga mianhi kita uban sa tinguha nga moserbisyo nga namatikdan nato ang atong pangalargaran ug malipayon silang gitimbaya ug nagpaila kita sa atong mga katupad nga makighigala bisan og kita wala ma-assign sa pagpangalagad kanila. Ug importante nga gibuhat nato ang tanan gamit ang espesyal nga sagol sa pagserbisyo inubanan sa gugma o sakripisyo. Akong nasayran na dili kinahanglan maghimo pata og chocolate cake aron mo lampos o magpahinunguro magtutudlo sa primary. Kay dili man kita bahin sa cake, kundili gugma nga nagpaluyo sa buhat. Mupamatuod ko nga gihimong sa grado ang gugma pinaagi sa sakripisyo. Sa sakripisyo sa usa ka magtutudlo o ilamina pinaagi sa katapusan o walay katapusang sakripisyo sa anak sa Dios. Musaksi ko nga siya buhi. Gigugma na ko siya. Ug nagtinguhang mawangtang ang hinakog ng mga tinguha aron makahigugma o makaalagad sama kaniya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.